πρώτο πρόγραμμα.
Υποκρινόμαστε πως αγαπιόμαστε τάχα με πάθος. Κι όταν φιλιόμαστε κι οι δυο αισθανόμαστε κρύα τα χείλη. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες, δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο, είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες, δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο, είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο.
Εδώ είμαστε. Κάντε υπομονή, θα μάθετε όλα τα γιατί, για ό,τι ακούτε, είτε λόγος είτε μουσικό. Καλεσμένος στο στούντιο του πρώτου προγράμματος ο Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμων, συγγραφέας και καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος έχει λάβει και διεθνείς διακρίσεις. Οι απόψεις του, τα άρθρα του, τα βιβλία και τα πολιτικά ντοκιμαντέρ του δεν περνάνε ποτέ απαρατήρητα. Θα απλώσουμε δηλαδή τα δίχτυα μας σε καλά νερά σήμερα με πολύ ψάρι και ό,τι πιάσουμε. Το μεταναστευτικό που είναι ξανά στα δικά μας χωρικά ύδατα. Το ταραγμένο έως και πελαγωμένο πολιτικό μας τοπίο που μάλλον αποδοκιμάζεται συνολικά στις δημοσκοπήσεις. Το δύσκολο χειμώνα που περάσαμε, όπου κυριάρχησε η μεγάλη λαϊκή αντίδραση για τα Τέμπη και μόλις βγήκαμε από αυτή την αντίδραση ήρθε η άνοιξη, πέσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την παραδοχή του Πρωθυπουργού ότι αποτύχαμε. για τη βία στην κοινωνία μας, θα ήθελα να πούμε κάτι. Έχουμε ανοιχτά ακόμα τα δύο πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Γάζα. Θα ακούσετε την περίληψή μας σε λίγο. Έχουμε και θα έχουμε μάλλον για πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ, ίσως και τον Μάσκ με νέο κόμμα. Και αν ξεχωρίσουμε κάποια θετικά, θα τα φυλάξουμε για επίλογο για να μείνουν. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αποφασίζει να τηρήσει σκληρή γραμμή για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών, ακούσαμε τον Υπουργό κύριο Πλεύρη να λέει σήμερα ότι πλέον θα αποτελεί αυτοτελές ποινικό αδίκημα η παραμονή στην χώρα, ενώ έχει απορριφθεί το άσυλο κάπου. Εάν έχει απορριφθεί το άσυλο κάποιου. Και πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει, λέει, ένας εξορθολογισμός των επιδομάτων και των παροχών. Δεν είμαστε ξενοδοχείο, κατέληξε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουλίου του 2025, η 11η μέρα. Η μέρα κατά την οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία για την τρίμηνη αναστολή υποβολής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου για μετανάστες που εισέρχονται στη χώρα με πλωτά μέσα από την Βόρεια Αφρική. Πρόσωπα της ημέρας 2. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στην συνάντησή τους έκαναν έκκληση για ψυχραιμία σε έναν κόσμο που δεν διαθέτει ψυχραιμία, σημειώνει σκοπτικά εδώ το BBC. Κατέληξαν εν πάση περιπτώσει σε μια συμφωνία «Ένας μπαίνει, ένας θα βγαίνει» για τους μετανάστες που περνούν τα στενά της μάχης. Το νεότερο σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ στο ex-Twitter που επανέρχεται με επιβολή δασμών σε μια σειρά από χώρες, 35% για προϊόντα από τον Καναδά και προετοιμάζεται να ανακοινώσει και νέους δασμούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείωσε το πάρτι, συμπλήρωσε με την γνωστή του αλαζονία και ωρεοπάθεια. Ανάρτηση της ημέρας από τη συγγραφέα Μάρο Βαμβουνάκη στο Instagram. Με το να προβάλλουμε και να υπεραναλύουμε ολιμερείς, σπάνια και βαριά ψυχοπαθολογικά εγκλήματα, υποβάλλουμε την ιδέα μιας γενικής απειλής, ο κόσμος γεμίζει νοσηρές σκέψεις. Σε μια πολιτισμένη κοινωνία ο νόμος θα έβαζε όρια σε τέτοιας ποιότητας εντός εισαγωγικών πληροφόρηση. Σήμερα συμπληρώνονται 644 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι πλέον σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη, της λείπουν πάνω από 66.000 άνθρωποι. Και η Χαμάς πολλαπλά ιτημένη, αλλά κρατά ακόμα περίπου 50 ομήρους, ζωντανούς και πεθαμένους. Από το CNN και την Haaretz η σύντομη ενημέρωσή μας σήμερα, η Γερμανία κάνει έκκληση στο Ισραήλ να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει ο λοιμός στη Γάζα και να φροντίσει να μην εμποδίζονται τα συνεργεία ανθρωπιστικής βοήθειας. Τις τελευταίες ώρες 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σύμφωνα με τις αρχές. Το Ισραήλ μπλοκάρει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, το θέμα είναι στο ανώτατο δικαστήριο και τέλος Ισραηλινοί στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στη Γάζα δηλώνουν στην Χαρέτς ότι αυτός ο πόλεμος έχει περάσει κάθε ηθικό σύνορο. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1200η, 200η, 304η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ετοιμάζεται να στείλει όπλα στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας την προεδρική εξουσιοδότηση ανάληψης, PDA είναι τα αρχικά, μια διακριτική ευχέρεια που χρησιμοποίησε και ο προκάτοχος του, Τζο Μπάιντεν, για να εξοπλίσει επιγόντως τις δυνάμεις του Κιέβου. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η ομάδα του Τραμπ θα εντοπίσει όπλα από τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτά θα στείλει στην Ουκρανία. Μια τεράστια έκρηξη από ντρόουν φωτίζει τον ουρανό πάνω από το Κίεβο, μεταδίδεται τώρα. Η Ουκρανία κατάφερε για άλλη μια φορά να κλείσει 3 μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας με συντονισμένη εκτόξευση πολλών ντρόουν στην ρωσική πρωτεύουσα. Και Ο Βολοντίμις Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αντικαταστήσει τον πρέσβη της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι το κύριο καθήκον του νέου πρέσβη θα είναι η ενίσχυση των αμυντικών προσπαθειών της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και ότι ο Ούμεροφ έχει και την προσωπικότητα αλλά και την τεχνογνωσία για να το πετύχει αυτό. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας, ο Νίκος Σκλαβενίτης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και στις μουσικές επιλογές της Παρασκευές ο καλεσμένος μας είναι ο DJ μας. Είναι δίπλα μου ο κύριος Στάθης Καλύβας για να μας πει καταρχάς την πρώτη του επιλογή τραγουδιού. Μου έκανε εντύπωση. Καλημέρα σας καταρχάς.
Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας υπέβαλα σε όλο αυτό το βάσανο της ενημέρωσης.
Καθόλου.
Λοιπόν, με εξέπληξε.
Το ξέρατε?
Βεβαίως το ξέρω, ναι.
Είναι ένα τραγούδι του 1971 του Γιώργου Χατζηνάσιου. Mm-hmm. Και είναι, ανήκει στην κατηγορία αυτού των τραγουδιών που ονομάστηκαν ελαφρολαϊκά.
Ελαφρολαϊκά, ναι.
Τα οποία είχαν ένα ρυθμό που προερχόταν από το ελαφρύ τραγούδι, αλλά είχε μέσα μπουζούκι. Ναι. Είναι ένα είδος τραγουδιού που κακολογήθηκε πολύ, αλλά νομίζω ότι έχει έτσι έναν ενθουσιασμό. Είναι καλοκαιρινό. Ναι. Παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν είναι ένα τραγούδι, δεν είναι ένα είδος τραγουδιού που έχει βάθος και μεγάλη αξία, παρόλα αυτά έχει μια διαχρονικότητα, βρίσκω. Και το κυριότερο, έχει ένα στίχο που είναι αισιόδοξο. Καλύτερα,
ναι, ναι,
είναι αν αισθάνεσαι ότι είσαι σε μια σχέση που. Mm-hmm. Που σε οδηγεί στην αδράνεια, να μην συμβιβάζεσαι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα πια είναι οι χαμηλές προσδοκίες. Η φοβικότητα, προτιμούμε την αδράνεια, yeah, από το να πάρουμε το ρίσκο για να κάνουμε κάτι διαφορετικό και καινούριο. Και νομίζω αυτό δέρνει τους πάντες, από τους νέους και τους μεγάλους, από τους μορφωμένους και τους αμόρφωτους. Όλοι έχω την αίσθηση και πρέπει κάπως. Και νομίζω ότι είναι καθήκον και του δημόσιου λόγου, mm-hmm, να ξεβολευτούμε λίγο, γιατί η ζωή όταν συμβιβαζόμαστε, όπως λέει και η Μαρινέλα, δεν αξίζει πολύ να τη ζει κανένας.
Ναι, ακριβώς. Και η φωνή της τόσο κρυστάλλινη ήταν και ακόμα, εντάξει, η γυναίκα ταλαιπωρείται πάρα πολύ τώρα, αλλά όντως είναι αυτό ότι σου φέρνει μια αισιοδοξία. Το...
Ναι, με σκεφτείτε, η Μαρινέλα ξεκίνησε με τον Καζαντζίδη.
Ναι.
Μιλάμε ότι έχει, ας πούμε, περάσει σχεδόν το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας βουτήξουμε λίγο στα βαθιά. Καταρχάς, από πάντα ρωτάω τους καλεσμένους μου, από πού κρατάει η σκούφια σου, από πού έρχεστε, οικογένεια?
Από πάρα πολλά μέρη, αλλά αυτό που θα τονίσω είναι ότι το μέρος με το οποίο συνδέομαι κάπως περισσότερο, γιατί περνάω καλοκαίρι και έχουμε και το σπίτι της γιαγιάς μου, είναι η Νήσιρος, ένα νησί των Δωδεκανήσων, που είναι γνωστό κυρίως για το ηφαίστειό της.
Ναι. Και έχει τουρισμό?
Δεν έχει πάρα πολύ τουρισμό, γιατί είναι ένα νησί που είναι μικρό και ευτυχώς, και το λέω αυτό με αρκετή, ας πούμε, σκέψη, δεν έχει μεγάλες αμμώδεις παραλίες που είναι αυτές που τραβάνε τον πολύ κόσμο, και αυτό ίσως είναι η σωτηρία της εδώ που έχουμε φτάσει.
Γεννηθήκατε εκεί?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Ναι. Γεννήθηκα στην Κέρκυρα, αλλά με την Κέρκυρα δεν έχω κάποια σχέση. Έτυχε να υπηρετεί ο πατέρας μου, ήταν λιμενικός εκείνη την εποχή, και έτσι γεννήθηκα στην Κέρκυρα, την οποία δεν την ξέρω.
Τι κάνετε όταν πάτε στην Νήσιρο? Καταρχάς, είναι δικό σας, είναι σαν σπίτι, είναι σπίτι σας?
Πηγαίνουμε από μικρή ηλικία. Mm-hmm. Αισθάνομαι ότι ξέρω το νησί καλά. Έχει μια πολύ ωραία παραλία για την οποία έχω γράψει κιόλας, στο βασικό χωριό του νησιού που λέγεται Μαντράκι. Είναι μια παραλία με πολύ μεγάλα βότσα, αλλά πάρα πολύ λεία, λέγεται Χοχλάκι, και προσπαθώ να περνάω πολλές ώρες της μέρας μου εκεί.
Τι παίρνετε μαζί σας?
Βιβλία. Πολλά, ναι, βιβλία.
Τα έχετε ήδη πάρει?
Πάντα έχω μια στίβα βιβλίων που πρέπει να διαβαστούν και δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω, και είναι καταπληκτική ευκαιρία, γιατί εκεί πραγματικά απελευθερώνεσαι από αυτή την τεράστια επιρροή που έχει πάνω μας το τηλέφωνο, δυστυχώς. Και μπορούμε να αφιερωθούμε πολύ περισσότερο στην ανάγνωση. Διαβάζω με πολύ ενθουσιασμό και πολύ κέφι πάντα.
Φαντάζομαι ότι όμοια και με μένα θα έχετε βιβλία που έχουν στιβαχτεί και δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε
ακριβώς
να τα διαβάσουμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο ιστορικά την συζήτησή μας. Πέρυσι, 2024, συμπληρώσαμε 50 χρόνια μεταπολίτευσης και το γιορτάσαμε και δεόντως. Τελείωσε αυτή η περίοδος και αν ναι, σε ποια εποχή μπήκαμε? Έχει χαρακτηρισμό η εποχή? Διότι μέχρι τώρα λέγαμε είμαστε στην μεταπολίτευση στα 50 ναι χρόνια. Τώρα από εδώ και πέρα...
Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς θα μετράει κανένας αυτά τα πράγματα και δεν υπάρχει ένας μόνο σωστός τρόπος να το μετρήσει. Εάν σταθεί κάποιος στο βασικό χαρακτηριστικό της εποχής που είναι το Σύνταγμα, είμαστε ακόμα με το Σύνταγμα της εποχής εκείνης, δηλαδή το Σύνταγμα της μεταπολίτευσης. Αυτό καθορίζει τα πράγματα και το κομματικό σύστημα σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από εκεί. Οπότε θα έλεγα πολιτικά και πολιτιακά είμαστε ακόμα στη μεταπολίτευση. Ένας άλλος τρόπος να το σκεφτεί κανένας είναι να δει την κουλτούρα. Έχω ασχοληθεί πολλές φορές και έχω μιλήσει για την κουλτούρα της μεταπολίτευσης και της αντιφάσης της. Νομίζω και αυτή μας κατατρέχει, γιατί έχει, θα έλεγα, αρκετά πιο αρνητικά από θετικά. Δηλαδή την τάση που έχουμε να θέλουμε και το σκύλο και την πίτα. Να μην σκεφτόμαστε με πιο ορθολογικό τρόπο, δηλαδή ότι αν κερδίσω 10 από εδώ πρέπει να δώσω 10 από εκεί. Δεν είναι όλα χωρίς όρια. Αυτό πιστεύω ότι μας κυνηγάει ακόμα και ότι βλέπουμε, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά του και, όπως είπα και πριν, αυτή την τάση μειωμένης χαμηλών προσδοκιών, ας πούμε, μειωμένης φιλοδοξίας.
Απολαύσαμε την ιστορική σειρά, η δική μας μεταπολίτευση με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο, τον οποίον τον είχαμε εδώ και θα τον ξαναφέρουμε, και το βιβλίο σας, το Modern Greece. Το έχω γεμίσει με περισσότερες υποσημειώσεις από τις λέξεις που γράψατε. Πόσο σύγχρονη είναι η Ελλάδα?
Εντελώς σύγχρονη. Είναι μια νεωτερική χώρα, όπως και η Αθήνα. Μια νεωτερική πρωτεύουσα, η οποία σχεδιάστηκε από την αρχή. Και είναι μια χώρα που πραγματικά ξεκινάει μέσα στον 19ο αιώνα να γίνει μια σύγχρονη χώρα, ενώ δεν έχει τίποτα εκείνη την εποχή από τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την νεωτερικότητα. Και με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πολύ μεγάλη φιλοδοξία, γι' αυτό το τονίζω, προσπαθεί με πισωγυρίσματα, με επιτυχίες και αποτυχίες, με καταστροφές και με θριάμβους, προσπαθεί να γίνει μια σύγχρονη νεωτερική χώρα, έτσι όπως τη φαντάζεται με βάση τα παραδείγματα αυτού που ονομάζουμε Δυτική Ευρώπη, η Δύση γενικότερα.
Ποιες είναι οι βασικές δομικές αλλαγές της που έχουν γίνει τα χρόνια?
Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας ορθολογικός κεντρικός μηχανισμός εκεί που δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο και πάνω σε δομές παραδοσιακές, και αυτό δημιουργεί μια σύνθεση και πολλές φορές μια σύγκρουση με μεγάλες αντιφάσεις, τις οποίες, για να δώσω ένα παράδειγμα, τις βλέπουμε στο πρόσφατο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ακριβώς βλέπουμε, την αδυναμία των κρατικών δομών να λειτουργήσουν με τον απρόσωπο και σύγχρονο τρόπο που πρέπει να λειτουργούν οι γραφειοκρατικές δομές ενός κράτους, αλλά αντίθετα να προσπαθούν να εξυπηρετήσουν πιο παραδοσιακές δομές, πελατειακές σχέσεις κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δημιουργηθεί κράτος, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα ψέμα που δεν υπάρχει. Για να δώσω ένα παράδειγμα, η παιδεία στο 19ο αιώνα, η δημιουργία σχολείων και το γεγονός ότι μπόρεσε να καλλιεργηθεί μια εθνική συνείδηση σε μια χώρα πολύ ανομοιογενή και γλωσσικά τότε, ήταν μια τεράστια επιτυχία και το κράτος στην Ελλάδα έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Παρόλα αυτά, είναι μια διαδικασία που ποτέ δεν ολοκληρώνεται και άλλοτε είναι πιο πετυχημένη, άλλοτε λιγότερο.
Αυτή η αδυναμία στις δομές που λέτε που υπάρχουν και που είναι ένας από τους λόγους που είδαμε να ξεφυτρώνει και το σκάνδαλο αυτό, το οποίο ναι, είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό υπάρχει πολύ καιρό. Δηλαδή ναι, λέμε ότι έχουμε αδυναμία στις δομές. Αναρωτιέμαι κάπως έτσι ανώριμα, αν θέλετε, μέσα μου, πώς μπορεί να φτιαχτούν αυτές οι δομές.
Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Αν ήμουν απεσιόδοξος θα τον αποκαλούσα Σισίφιο.
Ναι.
Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι Σισίφιος. Θεωρώ δηλαδή ότι μέσα από τις καταστροφές αυτές και τους θριάμβους, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, αν δει κανένας την πορεία της Ελλάδας από το 1821 και μετά, είναι μια ανωδική πορεία. Mm-hmm. Συνολικά είναι μια ανωδική πορεία που δεν είναι γραμμική όμως. Έχει Μάλιστα. πάνω και κάτω. Αλλά το πάνω και κάτω που βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν προχωράμε. Βελτιωνόμαστε. Όχι όσο θα θέλαμε, όχι όσο θα μπορούσαμε, και προφανώς θα έλεγε κανένας ότι από την εποχή της κρίσης και μετά, παρά το γεγονός ότι μια και κλείνουμε και 10 χρόνια από το περίφημο δημοψήφισμα του 2015, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία κανένας δεν θα φανταζόταν τότε, στην οποία υπάρχει μια κανονικότητα. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι χάσαμε πολλές ευκαιρίες, γιατί η κρίση πραγματικά άνοιγε περιθώρια για να γίνουν πολύ μεγαλύτερες αλλαγές από αυτές που έχουν γίνει.
Μιλάμε πολύ συχνά, κύριε Καλύβα, για την αρχαία Ελλάδα. Μπορούμε να αντιπαραβάλουμε αυτές τις δύο Ελλάδες, την αρχαία με την σύγχρονη, αναζητώντας σημεία, στοιχεία που τέμνονται ωραία και άλλα που δεν συναντούνται πουθενά? Τι χώρα είναι η Ελλάδα εκτός από ιστορική και όμορφη?
Εγώ πιστεύω ότι η σύγχρονη Ελλάδα είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ενός μεγάλου πειράματος που προοικονομεί το μεγάλο πείραμα που κάνει ο αναπτυσσόμενος κόσμος να γίνει και αυτό σύγχρονος, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ξεκινάει ουσιαστικά από το μηδέν, όπως οι χώρες της Ασίας ή της Αφρικής μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και επιχειρεί να κάνει το μεγάλο άλμα. Και το πετυχαίνει σε γενικές γραμμές. Είναι μια, θα το έλεγα για να γίνει κατανοητό, ένα είδος μεταπικιακής χώρας, που όμως ξεκινάει πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες. Και έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί κανένας γιατί η Ελλάδα, οι Έλληνες, δηλαδή οι άνθρωποι που αποφασίζουν ότι αυτή πρέπει να είναι η μοίρα και η στόχευση της Ελλάδας, αυτό που θα λέγαμε σήμερα η εθνική της στρατηγική, γιατί το κάνουν τότε, σε μια στιγμή που αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου δεδομένο? Είναι άνθρωποι μπροστά από την εποχή τους τότε. Και θα έλεγα ότι αυτό που χαρακτηρίζει τα πολύ καλά σημεία της Ελλάδας τα τελευταία 200 χρόνια είναι αποφάσεις όπου η πολιτική και η κοινωνία κάνουν άλματα τα οποία είναι μπροστά από την εποχή τους. Αυτά πρέπει να συγκρατήσουμε και αυτά πρέπει να μιμηθούμε.
Εγώ χαίρομαι πολύ που τα ακούω αυτό, γιατί συνήθως ακούμε
την κρίνια
και την άνηση. Ο καλός Έλληνας είναι όσο καλός μπορεί να είναι και αυτός που λέμε ο καλός Ευρωπαίος, και ο κακός Έλληνας χειρότερος από τον χειρότερο Ευρωπαίο.
Θα έλεγα ότι ο καλός Έλληνας μπορεί να είναι και καλύτερος, γιατί συνδυάζει τα καλά του, ας πούμε, ορθολογικού και οργανωμένου και συγκροτημένου ανθρώπου, αλλά με τη σπιρτάδα που δίνει αυτή η παράδοση και η ιστορία που έχουμε και μας κάνει πάρα πολύ ευέλικτους. Ήμουνα πρόσφατα στην Άουσα, στη Βόρεια Ελλάδα. Μου αρέσει πολύ το κρασί. Επισκέφτηκα μερικά ενοποιεία και πραγματικά έμεινα εντυπωσιασμένος από το πόσο δραστήριοι είναι οι άνθρωποι εκεί, όπου βλέπει κανένας τοπικά ενοποιεία που πραγματικά παρασκευάζουν κάτι που δίνει την ψυχή του τόπου τους και το οποίο εξάγεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό, το πώς καταφέρνουμε να πετύχουμε τέτοιου είδους άλματα, τα οποία νομίζω χαρακτηρίζουν τις καλές περιπτώσεις. Και το κακό παράδειγμα, θα έλεγα, είναι εξίσου κακό με τα παραδείγματα των άλλων.
Μάλιστα. Είμαστε 30 λεπτά πριν από τις 10:30. Μιλάμε με τον κύριο Στάθη Καλύβα εδώ στο στούντιο του Πρώτου. Είναι η ώρα για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μην φύγετε. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, με καλεσμένο μας σήμερα εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα και καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με μια μικρή κλασική μινιατούρα, ένα απόσπασμα από την Ενάτη του Μπετόβεν, και αυτό θα μας δώσει και το πομπόδες που χρειαζόμαστε και καμιά φορά για να συνεχίσουμε και την κουβέντα μας. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς τη γνώμη σας να μείνουμε λίγο στα εξωτερικά και κυρίως στο πρόσωπο που μας έχει απασχολήσει πολύ τον τελευταίο καιρό, που είναι αυτό του Ντόναλντ Τραμπ. Πώς τον έχετε μετρήσει εσείς μέσα σας?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο για πολιτικός. Ότι μπόρεσε να πιάσει ένα σφιγμό των Ηνωμένων Πολιτειών και να τον εκφράσει με τρόπο αριστοτεχνικό, ουσιαστικά διευολίζοντας το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Ήρθε απ' έξω, μετέτρεψε το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στο προσωπικό του κόμμα και κατατρόπωσε τους
ενώ στην πρώτη του θητεία είχε τα αντίβαρα μέσα από το κόμμα τότε.
Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Ναι, τότε τον αντιμετώπιζαν ως ξένο σώμα. Πλέον ελέγχει τα πάντα, και το γεγονός ότι κατάφερε και να επιστρέψει στην Προεδρία μετά από μια ήττα και μετά από όλα όσα προηγήθηκαν, μετά από τις δίκες που έγιναν εναντίον του, την καταδίκη και όλα αυτά, δείχνει ότι δεν είναι ένας φυσιολογικός πολιτικός. Είναι πραγματικά, έχει μία πολύ μεγάλη, ας πούμε, δυνατότητα να επηρεάζει τα πράγματα. Σε τι τη χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα όμως? Πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτό που κάνει θα οδηγήσει την Αμερική πιο κάτω, και διεθνώς και στο εσωτερικό. Και βέβαια ο μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, είναι ο κίνδυνος του αυταρχισμού. Ότι οδηγεί τη χώρα προς μία κατεύθυνση πολύ πιο αυταρχική. Επειδή πάντα μου αρέσει να βλέπω και τις θετικές διαστάσεις, αν έπρεπε να επισημάνω μία θετική διάσταση, αυτή θα ήταν ότι μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που βλέπουμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, τουλάχιστον βλέπουμε την προσπάθεια που κάνει να ταρακουνήσει την αμερικανική κοινωνία. Δεν είναι το σωστό παράδειγμα αυτό που βλέπουμε.
Και δεν φοβάται να κάνει λάθη.
Ναι,
γιατί κάνει λάθη.
Ακριβώς.
Αλλά τα περνάει έτσι.
Αυτό βέβαια έχει κόστος έτσι όπως το κάνει, αλλά η Ευρώπη είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και για την Ελλάδα, το βλέπουμε στην Ευρώπη. Μία αδράνεια, μία έλλειψη φιλοδοξίας, μία προσπάθεια διαχείρισης μιας πραγματικότητας που δεν μπορεί πια να τη διαχειριστεί κανένας. Πρέπει να βρεις τρόπο να την αντιμετωπίσεις και πρέπει να πάρεις ρίσκα. Καλύτερα είναι να πάρεις ρίσκα και να αποτύχεις με λελογισμένο και οργανωμένο τρόπο, όχι όπως το κάνει ο Τραμπ, από το να μην κάνεις τίποτα ή να πορεύεσαι με πάρα πολύ υπερβολικό συντηρητισμό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να κάνει η Ευρώπη.
Υπάρχει η αίσθηση σε πολλούς, νομίζω ότι είναι και γεγονός βέβαια, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ακούμε, δεν βλέπουμε κινήσεις που να αντιπολιτεύονται τον Τραμπ.
Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει πραγματικά παραλύσει. Αισθάνονται ότι τα μηνύματά τους, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισαν την πολιτική, που ήταν ένας συνδυασμός υπερβολικού τεχνοκρατισμού που έφτασε στο αδιέξοδό του από τη μία, και από την άλλη ενός ελιτίστικου λόγου που είχε αποκοπεί από την υπόλοιπη κοινωνία, υιοθετώντας προτάγματα τα οποία είχαν τελείως ξεφύγει και από τη σφαίρα της λογικής. Δηλαδή όλο αυτό το κίνημα του woke, όπως ονομάστηκε, αν το διαβάσεις είναι ένα είδος φάρσας. Και το ότι είχες ένα ολόκληρο πολιτικό κόσμο που υπερασπιζόταν αυτού του είδους τα πράγματα με τον τρόπο που το έκανε, πραγματικά δείχνει πόσο αποκόπηκε από την πραγματική κοινωνία το Δημοκρατικό Κόμμα. Θα τον βρει το δρόμο του, πιστεύω, και αυτό που βλέπουμε με τις εκλογές της, τα primary στη Νέα Υόρκη για τις δημοτικές εκλογές, δείχνει ότι υπάρχει ένα καινούριο πολιτικό προσωπικό που αποτελείται από νέους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν ρίσκα και βγαίνουν στην επιφάνεια και ανταμείβονται εκλογικά γι' αυτό. Αυτό είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ αισιόδοξο.
Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε στο λίγο τις πρώτες δηλώσεις που έκανε στην Αμερική η νέα πρέσβυρα η κυρία Kimberly Guilfoyle που έρχεται.
Δεν τις παρακολούθησα δυστυχώς, δεν πρόλαβα.
Πάντως όλοι που μετέδωσαν από εκεί, ο φίλος μου ο Μιχάλης Ιγνατίου που είναι πολύ αυστηρός και την εκθίασε πολύ, δηλαδή και για τα ελληνοτουρκικά εκφράστηκε πολύ υπέρ της Ελλάδος. Γενικά το καθεστώς, ας το πω έτσι, Τραμπ έχει αφήσει λίγο την Ελλάδα ήσυχη. Δεν έχει ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά ή με το Αιγαίο και αυτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι τα μόνα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε.
Αυτό είναι και ο κίνδυνος, με την έννοια του ότι παραδοσιακά όταν ανέβαιναν οι εντάσεις και υπήρχαν κίνδυνοι, λειτουργούσε πολλές φορές πυροσβεστικά η Αμερική. Δηλαδή ο κίνδυνος τώρα είναι να δημιουργηθούν εντάσεις και να μην υπάρχει ένας τρόπος να σταματήσουν. Αυτό είναι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα απ' την άλλη μην ξεχνάμε ότι η καινούρια πρέσβυρα δεν είναι διπλωμάτης. Προφανώς θα παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει.
Έκανε εντατικό φροντιστήριο, διαβάζει.
Και είναι αξιόλογος άνθρωπος με πολύ μεγάλη πολιτική πείρα. Και από την πλευρά των Δημοκρατικών, σας θυμίζω, γιατί ήταν η πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.
Α, μάλιστα, ναι.
Οπότε δεν είναι μια οποιαδήποτε, ας πούμε, περίπτωση. Αλλά από την άλλη δεν σημαίνει και ότι θα χαράξει και νέους δρόμους κλπ. Πιστεύω θα ταιριάξει πάρα πολύ με την κοσμική διάσταση σίγουρα που δίνουμε στα πράγματα στην Ελλάδα. Και είναι μια ευκαιρία να την προσετεριστούμε. Δηλαδή αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούδιο του πρώτου προγράμματος μαζί με τον πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα και καθηγητή στην Οξφόρδη, τον κύριο Στάθη Καλύβα. Περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα με κύρια αιχμή το δυστύχημα των Τεμπών που τα αίτια του, όπως παρουσιάστηκαν, δεν έπεισαν, φαίνεται, την κοινή γνώμη ότι ήταν ατύχημα και τίποτα άλλο. Η δική σας δήλωση ότι εκείνο που σχεδιάστηκε και οργανώθηκε τις ημέρες της θλιβερής επετείου δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα σχέδιο πολιτικής εκτροπής και ανομαλίας και για το οποίο επικριθήκατε πάρα πολύ. Θέλετε να το επεκτείνουμε λίγο αυτό, to elaborate?
Ναι, ναι, βεβαίως. Όπως είπα και τότε, το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτές τις διαμαρτυρίες με καλοπροαίρετο τρόπο και καλές προθέσεις, δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα που στήθηκε τότε δεν είχε πολιτική στόχευση. Μια πολιτική στόχευση που εμένα προσωπικά τότε μου θύμισε πάρα πολύ το κίνημα των αγανακτισμένων. Η πολιτική στόχευση αυτή μεταπαρήγαγε ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο οδήγησε σε πολύ συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα, το οποίο ήταν ουσιαστικά η τρομερή άνοδος του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας που ουσιαστικά βασίστηκε σε όλο αυτό τον αναβρασμό. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα, γιατί σας θυμίζω ότι με την κοσμοσυρωή που υπήρχε εκείνη τη μέρα και τα επεισόδια που έγιναν, πολύ εύκολα μπορείς να έχεις έναν ανθρώπινο θύμα και μετά να χάσεις τον έλεγχο της κατάστασης. Δεν είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα και τα έχουμε ξαναζήσει στην Ελλάδα. Αυτό το γλιτώσαμε. Δεν έχει φύγει το θέμα από την επικαιρότητα, αλλά αυτό που μου έκανε τότε πολύ, θα έλεγα, αρνητική εντύπωση ήταν το πώς πάρα πολλοί άνθρωποι απέκτησαν, ουσιαστικά λειτουργήσαν με έναν τρόπο απόλυτο, που ξεπερνούσε τα όρια της διαμαρτυρίας για το συγκεκριμένο συμβάν, όπου ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα στην οποία κανένας δεν μπορούσε να ασκήσει κριτική. Θα μπορούσα να σας περιγράψω με μεγάλη λεπτομέρεια το τι άκουσα και τις απειλές που δέχθηκα και όλα αυτά, και το γεγονός ότι ουσιαστικά δημιουργείται μια τόσο τεράστια κινητοποίηση με έναν τρόπο σχετικά όχι πάρα πολύ, με κάπως αδιαφανή τρόπο θα έλεγα, και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που όλοι ξέρουμε ότι μπορούν να χειραγωγηθούν με πολύ εύκολο πλέον τρόπο, όλα αυτά δημιουργούν ερωτήματα τα οποία βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που είναι το δυστύχημα και τα αίτια του, αλλά οδηγούσαν και σε τελείως διαφορετικά. Δηλαδή η συζήτηση εξετράπη στο θέμα της ανάφλεξης και όχι στο θέμα το βασικό που ήταν η πάρα πολύ προβληματική λειτουργία του ΟΣΕ ως παράδειγμα της πολύ μεγάλης και συνεχιζόμενης προβληματικής λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου.
Από πού απορρέει αυτό το σχέδιο της πολιτικής εκτροπής που λέτε?
Προφανώς έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι, πολιτικούς καταρχάς, οι οποίοι βλέπουν ότι η αντιπολίτευση με τον παραδοσιακό τρόπο δεν λειτουργεί και προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους. Και βέβαια την εμπειρία που ζήσαμε στο διάστημα της κρίσης, όπου μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες, από την πάνω και την κάτω πλατεία, μέσα από το 2012 δημιουργήθηκαν και βγήκαν τέρατα. Μην τα ξεχνάμε αυτά, δεν είναι και τόσο μακριά όσα ζήσαμε την εποχή εκείνη. Η Χρυσή Αυγή δηλαδή δεν ήταν κάτι που δημιουργήθηκε με τρόπο, πώς να το πούμε, ομαλό. Αυτά είναι τα θέματα που με προβλημάτισαν την εποχή εκείνη. Δηλαδή ξεκινάς με καλή προαίρεση και από εκεί μπορεί να βγει ένα τέρας.
Πιστεύετε ότι τελειώσαμε από Χρυσές Αυγές?
Τελειώσαμε από εκείνη τη φάση. Εκείνη, αλλά βρισκόμαστε σε μια περίεργη περίοδο, όπου πολλά από τα θέματα τα οποία θεωρούσαμε σταθερά στο διεθνή και γεωπολιτικό τομέα έχουν μπει σε αμφισβήτηση. Όπου το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι ξεκαθαρισμένο, και θα συναντήσουμε πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας και ως Ελλάδα και ως Ευρώπη. Σε αυτό το περιβάλλον πολλά μπορούν να γίνουν και κάποια από αυτά όχι πολύ ευχάριστα.
Σε όλη αυτή την υπόθεση των τεμπών, η κυρία Καριστιανού τι ρόλο νομίζετε έχει παίξει για σας? Δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς, είτε συμφωνεί μαζί της είτε όχι.
Κοιτάξτε, είμαι συνήθως εναντίον του υπέρμετρου και μαξιμαλιστικού συναισθηματισμού που μετατρέπεται σε έναν συνθηματολογικό, ας πούμε, ρητορικό τρόπο που οδηγεί στα άκρα. Θεωρώ και εκτιμώ πολύ περισσότερο τη μετριοπάθεια και θεωρώ ότι και είναι πολύ πιο αποτελεσματική τελικά όταν οργανωθεί και συγκροτηθεί σωστά.
Η πρότασή της νομικός είναι να δικαστεί ο κύριος Μητσοτάκης για εσχάτη προδοσία. Πώς σας ακούστηκε? Υπάρχει υπόθεση? Does it have sense?
Όχι, δεν νομίζω ότι στέκει νομικά ή πολιτικά ή πολιτιακά. Οπότε νομίζω ότι δεν οδηγεί σε αδιέξοδο, δεν έχει. Είναι και ουσιαστικά, όπως πάρα πολλές από αυτές τις κινήσεις, στοχεύουν στον εντυπωσιασμό και στην αποκόμιση ωφελών πολιτικών που είναι έμεσε. Έμεσες και όχι άμεσες, ας πούμε, παρεμβάσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά, έχουμε καλεσμένο μας στο στούντιο εδώ του πρώτου προγράμματος τον κύριο Στάθη Καλύβα. Είναι πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας και καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Τώρα, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο πολιτικό μας τοπίο εδώ πέρα. Είπαμε ότι έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη απόσταση από όλα τα άλλα, όχι όμως αρκετή δύναμη για να μείνει αυτό το ποσοστό, για να μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει τον τόπο, και είναι μαζεμένα πάρα πολλά μικρά κόμματα τα οποία δεν φαίνεται να συνεννοούνται καθόλου μεταξύ τους. Αυτό το πολιτικό τοπίο το ρωτάω συνέχεια, γιατί προσπαθώ να το καταλάβω κι εγώ. Πώς μπορεί να εξελιχθεί?
Κοιτάξτε, υπάρχει, πιστεύω, μετά την κρίση, ένα, θα έλεγα, αίτημα ωριμότητας του κόσμου, ο οποίος δεν πείθεται από εύκολα συνθήματα και επιθυμεί χρηστή διαχείριση. Και αυτό ήταν το όχημα πάνω στο οποίο βασίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί πρέπει να πατήσει η αντιπολίτευση. Να πείσει ότι μπορεί να προσφέρει καλύτερη διαχείριση από την κυβέρνηση. Όχι να βασιστεί σε αυτόν τον αδιέξοδο εντυπωσιασμό που είδαμε που οδήγησε στο παρελθόν. Και πιστεύω αρκετός κόσμος το έχει συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Οπότε το ζητούμενο είναι εκεί. Να βρεθεί ένας τρόπος ανάμεσα στους πολιτικούς της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να πείσουν ότι θα διαχειριστούν τις τύχες της χώρας με πιο συγκροτημένο, καλύτερο τρόπο από αυτό της κυβέρνησης. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και πιστεύω ότι εάν γίνει αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει θετικά και για την ελληνική δημοκρατία.
Όταν βρίσκεστε εδώ, μένετε στο κέντρο της Αθήνας, έτσι δεν είναι? Η Αθήνα έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια, ειδικά το κέντρο της και περιοχές που κάποτε λέγαμε σιγά μην πάω εγώ τώρα εκεί πέρα χάμω στην Αιώλου ή οπουδήποτε άλλο. Τώρα εκείνες οι περιοχές είναι και περιζήτητες και ενδιαφέρουσες. Πείτε μου λίγο την καθημερινότητά σας χωρίς να παραβιάζω την ιδιωτικότητα.
Και ναι και όχι, θα σας πω, διότι ναι μεν αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι μια τεράστια επένδυση, δηλαδή έχουν ανακατασκευαστεί πάρα πολλά κτίρια τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα και άδεια. Παρόλα αυτά, αυτό γίνεται μόνο μονοθεματικά, μόνο από ένα τομέα, από το τουρισμό, που δεν αρκεί αυτό το πράγμα και για να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα κάπως τεχνητή ενός θεματικού πάρκου, όπου ενώ έρχονται πολλοί ξένοι που θέλουν να δουν αυτή τη ζωντανή εικόνα της Αθήνας με τα μικρά μαγαζιά και την τοπική ζωή, βλέπουν άλλους τουρίστες τελικά και βλέπουν έναν τόπο που μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο τόπο μπορούν να επισκεφθούν σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Δηλαδή, ναι μεν αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια χρειαζόταν, αλλά πιστεύω ότι εδώ και μερικά χρόνια έχει ξεπεράσει το όριο, θα έλεγα, της ανοχής. Υπάρχει τεράστια δυσκολία φερειπίν διαχείρισης των απορριμμάτων της εστίασης. Με τρομερά προβλήματα και γίνεται υπερπροσπάθεια. Βλέπω πόσες φορές περνάνε τα απορριμματοφόρα και με πόσο ζήλο εργάζονται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου, και αυτό δεν αρκεί, γιατί η δημιουργία απορριμμάτων είναι τεράστια. Επίσης δεν μπορεί να σταθεί μία πόλη μόνο με ένα θέμα. Χρειάζονται λοιπόν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν και άλλοι τομείς, να έρθουν μικρές επιχειρήσεις, να μπορέσουν να συνεχίσουν τα μικρά μαγαζιά που δίνουν το χρώμα στην πόλη να λειτουργούν και όχι να εκδιώκονται για να, με υπέρογκα ενίκια για να έρθουν και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.
Δεν σας ενοχλεί που τα πεζοδρόμια μας είναι κατ' επίφαση πεζοδρόμια? Δηλαδή δυσκολεύει αν ένας άνθρωπος έχει κινητικό πρόβλημα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εύκολα στην πόλη.
Και αυτό
μέσα
δεν είναι μόνο θέμα του κέντρου, το συναντούμε και σε πολλές συνοικίες όπου τα πεζοδρόμια δυστυχώς είναι πάρα πολύ στενά. Εκεί πρέπει κανένας να παρέμβει πολύ πιο αποφασιστικά, δημιουργώντας πεζοδρομήσεις και κυρίως προστατεύοντας τους πεζοδρόμους. Και εκεί βλέπουμε πολλές φορές ότι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τα αυτοκίνητά τους δυσανασχετούν. Δηλαδή, από τη μία απαιτούν συνθήκες για τους πεζούς, από την άλλη δεν είναι οι ίδιοι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα.
Κύριε Καλύβα, θα ήθελα πάρα πολύ από σας μία δική σας έτσι ανάλυση του προσώπου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πέρασε από διάφορα. Πώς τον κρίνετε σαν ο ηγέτης αυτή τη στιγμή της χώρας?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι τη στιγμή που εμφανίστηκε πραγματικά κάλυψε ένα πολύ μεγάλο κενό και έδωσε τη δυνατότητα στη χώρα να προχωρήσει. Θεωρώ ότι του προσφέρθηκε μια μοναδική ευκαιρία από την κρίση να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να αφήσει, ας πούμε, μια κληρονομιά στην ελληνική ιστορία ως ενός μεγάλου μεταρρυθμιστή αντίστοιχου με αυτούς του παρελθόντος. Έχω την αίσθηση ότι από ένα σημείο και μετά, για διάφορους λόγους, δίστασε. Δεν έκανε τα άλματα που θα μπορούσε να κάνει.
Δίστασε ή άκουσε περίγυρο ότι έτσι δεν θα πάμε μπροστά?
Πρέπει. Μπορεί να το άκουσε, αλλά η τελική απόφαση ανήκει σε αυτόν. Δηλαδή η απόφαση του να σπάσει αυγά ή όχι, του να ανοίξει καινούριους δρόμους με ρίσκο ή όχι, είναι τελικά η απόφαση του ηγέτη.
Ναι. Ενώ πράγματι ξεκίνησε και νομίζω ότι είχε και την υποστήριξη ακόμα και ανθρώπων που δεν ψήφισαν ποτέ την παράταξή του.
Βεβαίως. Και ξεκίνησε με πολύ καλούς ιονούς, θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες τότε. Και αντιμετώπισε πολύ μεγάλες κρίσεις, μεταξύ των οποίων και την πανδημία, με θετικό τρόπο. Και βεβαίως μπορεί να πει κανένας ότι πολλές φορές τα κόμματα λειτουργούν ως τροχοπέδι, μπορεί να πει κανένας ότι υπάρχει μια φθορά της καθημερινότητας, ότι χάνεται ο ενθουσιασμός στην πορεία. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό που λέμε ο ιστορικός του μέλλοντος, η ιστορία, σε κρίνει με βάση το τι αφήνεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει συνέχεια στο μυαλό του. Ότι εάν έχει νόημα να συνεχίσει αυτή τη στιγμή, έχει νόημα να συνεχίσει κάνοντας μεγάλες τομές, γιατί τελικά αυτό που έχει σημασία είναι το όνομα που αφήνεις στην ιστορία.
Μάλιστα. Ο ελληνικός λαός, βέβαια είναι μια πολύ πλατιά έννοια ο λαός, πώς είναι στη δική σας τη ματιά, πώς όταν ακούτε ο Έλληνας, τι εικόνα έχει?
Πάντα διστάζω με αυτού του είδους τις κατηγοριοποιήσεις, αλλά εγώ πάντα προσπαθώ να προσεγγίσω την Ελλάδα επισημένοντας τα καλά της στοιχεία, τονίζοντάς τα και προσπαθώντας να τα ενισχύσω. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να σταθώ στα μειονεκτήματα μόνο.
Αυτό έχω εισπράξει ναι. σήμερα στην κουβέντα μας και σαν κακός δημοσιογράφος με δυσκολεύει.
Κοιτάξτε, υπάρχει στη δημοσιογραφία η στρέβλωση των κακών νέων. Τα νέα τα περισσότερα είναι άσχημα. Είναι εγκλήματα, είναι ατυχήματα. Υπάρχει έκφραση no news is good news, ας πούμε. Οπότε ουσιαστικά βράζουμε όλοι σε ένα καζάνι στο οποίο τονίζονται τα αρνητικά συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται να τονιστούν και τα θετικά. Και μάλιστα θα σας πω εδώ, χωρίς να σας αποκαλύψω περισσότερα, μόλις έχω τελειώσει ένα βιβλίο, το οποίο θα βγει το φθινόπωρο, το χειμώνα, Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Δεν θα σας πω το περιεχόμενο, αλλά βασίζεται σε αυτή την ιδέα του πώς κάτω από πάρα πολύ δύσκολες και αρνητικές συνθήκες η Ελλάδα μπόρεσε να κάνει πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Big Bang και δεν σας λέω περισσότερα.
Πώς γράφετε? Πάντα με ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή υπάρχει πρόγραμμα? Γράφετε με μουσική? Είσαστε κλεισμένος στο σκοτάδι? Έχω ακούσει από συγγραφείς πάρα πολλά και μου αρέσει, ας πούμε.
Κοιτάξτε, δεν έχω μία συγκεκριμένη ρουτίνα. Για μένα, θα έλεγα, αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι το πάθος, να με παρασύρει το θέμα. Και όταν με παρασέρνει το θέμα, όπως συμβαίνει πιστεύω και σε πάρα πολλούς ανθρώπους, και όχι μόνο στη συγγραφή αλλά σε οποιαδήποτε δουλειά κάνει κανείς με ενθουσιασμό και κέφι, τότε χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Δεν καταλαβαίνεις πότε ξεκίνησες και για πόση ώρα έχεις δουλέψει. Είναι μια πάρα πολύ καλή συνθήκη, δεν είναι πάντα εύκολο να την πετύχεις, αλλά είναι, πιστεύω, το πιο σημαντικό μάθημα μπορεί να έχει κανένας, γιατί το πάθος είναι αυτό που καθοδηγεί τη δημιουργικότητα και η δημιουργικότητα είναι αυτή που τελικά σε κάνει ευτυχισμένο.
Μάλιστα. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, έχουμε νομίζω περίπου 2,5 λεπτά μέχρι να πέσει το τελευταίο τραγούδι, το οποίο με εντυπωσίασε και έχει επιλογή και πολλά. Πείτε μου για αυτή την επιλογή σας.
Ναι, είναι μια επιλογή, το τραγούδι λέγεται «Αναρωτιέμαι» και είναι διαφορετικό από το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, αλλά έχει έτσι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, θα το χαρακτήριζα χατζηδακικό. Προέρχεται από μια πολύ νέα καλλιτέχνητα που είναι
αγγλικό όνομα που είδα εγώ.
Είναι ψευδώνυμο.
Ψευδώνυμο.
Είναι η Billie Clark. Είναι στα 20 της χρόνια, στη δεκαετία την τρίτη της. Πολύ αξιόλογη συνθέτης και τραγουδίστρια.
Είναι καταπληκτικό το κομμάτι, το άκουγα συνέχεια.
Και σχετικά άγνωστο, θα έλεγα, παρότι έχει βγει εδώ και αρκετούς μήνες. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Έχουμε συνεργαστεί στο πλαίσιο μια σειράς εκδηλώσεων που είχα κάνει στο Μέγαρο Μουσικής με τον τίτλο «Ρίξη και Έλευθο». Και ετοιμάζουμε επίσης μαζί και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το Δεκέμβριο. Ένα είδος μουσικής συνομιλίας.
Θα έρθω.
Θα χαρώ πολύ να σας υποδεχτώ, αλλά είναι παράδειγμα, θα έλεγα, αυτής της Ελλάδας που δημιουργεί.
Μάλιστα. Ήδη μπήκε το τραγούδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Συνήθως δεν έχω, αλλά είχα πολύ τρακ και εξακολουθώ να το κουβαλάω μέσα μου τώρα. Εν πάση πτώση, χάρηκα που τα είπαμε. Νομίζω και οι ακροατές είδα και κάποια μηνύματα που είναι πολύ ενθαρρυντικά. Εάν θέλετε να ξανακούσετε και δεν μπήκατε από την αρχή στη συζήτησή μας, rteco.gr, λίγο μετά από σε 2 ώρες περίπου θα έχει αναρτηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σάββατο. Κύριε Κομίστα, θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα.
Να περιμένεις άραγε τα καλοκαίρια, να νοσταλγείς τις ξένες θάλασσες και ακτές, να τρέχει ο νου σου σε πελάγι και λιμάνια, σε ξένα μέρη ή σε γνώριμες γωνιές. Αναρωτιέμαι όταν καπνίζεις που πηγαίνεις, αν σκέφτεσαι το σήμερα, αν σκέφτεσαι το χθες. Και απορώ και απορώ ότι να έχεις στο μυαλό σου, τι σκέφτεσαι όταν χάνεσαι, ποιο είναι το μυστικό σου. Και από άγγιγμά μου τα νυχτώνει. Α, θα σου γίνω μια ανάμνηση πικρή. Όταν της μοίρας το καρόνι